За минулу добу російські окупанти вдарили по Запорізькій області понад 400 разів. Про ситуацію в регіоні ми розпитали кореспондента із Запоріжжя Андрія Вавілова. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Спочатку хочу вас розпитати про поточну ситуацію в регіоні. Ну, от я так розумію, що вона незмінна протягом останніх тижнів, якщо і місяців. Якщо росіяни гатили по регіону менше, ніж там 400-350 разів за добу, це вже добре і можна сприймати як якесь затишчя. Тому що кожен раз зранку на новинах, коли працюю, я дивлюся на ці зведення. Ну, 380, 390. 90, 418. І це отака от, ну, сумна дуже статистика.
На жаль, так і є. Певний час тому ми ще говорили про те, що щодня там близько 100 випадків прильотів фіксували на наших територіях з боку окупаційної армії. Але зараз ця кількість значно зросла, і тому лише за вихідні зафіксували майже 800 таких ударів, 761 атака, і використовують усе можливе озброєння, і активно і авіацію, і реактивні системи залпового вогню, і артилерію, і безпілотні системи. Все це прилітає на житлові будинки, на об'єкти інфраструктури, критичні об'єкти, все, що там є на прифронтовій території Запорізької області.
Ну, стосовно останньої доби, про що варто розповісти нашим слухачам, де що трапилося?
Ну, цими вихідними, на жаль, були постраждалі під час цих російських ударів у Гуляйполі. Від артилерійського обстрілу постраждав чоловік, йому 54 роки. Також на вихідних постраждав маленький хлопчик 12 років у селі Долинка Пологівського району. От вони отримали поранення. У п'ятницю було поранених не було, і у четвер минулий також була поранена людина. Чоловік віком 67 років від безпілотника, від прольоту безпілотника отримав поранення. От, ну і також я не можу не сказати про те, як щодня страждають жителі Нікополя, це не Запорізька область, але, на жаль, саме з території Запорізького регіону, території в районі Запорізької АЕС, щодня відправляють снаряди у бік цього українського міста, і там також чимало прильотів щодня. Цими вихідними, на щастя, обійшлося без постраждалих, але щодо руйнувань, то їх, на жаль, чимало.
А якщо говорити про останніші якісь події, була загроза, от здається, 2 години плюс-мінус тому ракетних ударів я бачила. Ну, всі ж заглядаємо в телеграм повітряних сил весь час, ну це зрозуміло. Бачила, що для Запоріжжя була така загроза. Минулося, я сподіваюся.
Так, нічого не чули стосовно цього, принаймні в обласному центрі. Ну, на жаль, такі повідомлення про балістичні атаки, про загрози різноманітних прильотів до Запоріжжя, саме до обласного центру, під час тривог вже не так серйозно сприймаються жителями нашого міста, бо були періоди, коли щодня було по 10, по 15 сигналів повітряної тривоги, і зрозуміло, що в такому режимі неможливо ані працювати, ані навчатися, ані займатися будь-якими справами, тому жителі Запоріжжя до такого режиму звикли, на жаль.
Ну і крім цього, просто психіка дійсно вона звикає, і людям якось між крапельками, так би мовити, між цими тривогами необхідно жити своє життя.
Дуже і найгірше, що на практиці, якщо казати про обласний центр, то прилітає до тривоги. Нерідко це відбувається саме в такому режимі, особливо коли частіше там минулого року, позаминулого року використовували ракетні комплекси С-300. Вони так швидко долітали до нашого міста, що тривога вмикалася вже
А
після
зараз,
влучань.
якщо говорити саме про обласний центр, зараз є ну, якесь усвідомлення, чим найчастіше б'ють?
Я не маю такої статистики,
Ага,
але останнім
добре.
часом це були і дрони камікадзе, це були і було і балістичне озброєння. От те, що ви пам'ятаєте, прилітало не так давно, і, зокрема, по гребні Дніпровської ГЕС. Це, якщо я не помиляюся, це були не С-300, це були саме балістичне озброєння, ракети. Немає точної інформації, тому я боюся
Я
помилитися.
так добре. Я теж боюся помилитися, тому це питання відкладемо на інший раз. Я так розумію, ну от дивилася місцеві ЗМІ. Ну, прикра дуже історія про те, що в приватному секторі в Запоріжжі повідновлювали будинки раніше пошкоджені. Приїхала комісія приймати. І ці роботи дивитися, як зробили. А виявилося, що росіяни знов побили ті ж самі будинки.
Так, на жаль, таке трапляється не вперше. У нас є в місті різні райони, так, і по деяким з них росіяни намагаються поцілити по тим об'єктам, що там знаходяться, поцілити не вперше. Відповідно, трапляється таке, що люди змушені забивати вікна не один раз.
Ну так, це влучність російського озброєння в лапках, зрозуміло, нам всім вже добре відома, а з іншого боку, куди б вони не поцілили, вони, як ми вже і зазначали, вони скажуть, що це був військовий об'єкт, і 100-500 мільйонів натівських найманців там засіли.
Я
Навіть
хотів щодо цього
так.
додати, я перепрошую, от є такі історії, приміром, у Запорізькому районі, коли там Комишувацька громада, коли, приміром, по будинку декілька разів влучали, люди ходили, подавали свої заявки на відновлення, на ремонт цього пошкодженого майна, але після декількох ударів був остаточний, після якого вже доводилося
Нема чого.
подавати заявку саме на отримання житлового сертифікату на нове житло, бо після цих ударів систематичних житло вже не підлягало ремонту, і його потрібно було тільки
Ну,
оновлювати на нову нерухомість.
нема чого вже було, на жаль, оновлювати і ремонтувати. Я нагадую, друзі, кореспондент із Запоріжжя Андрій Вавілов зараз з нами на зв'язку. Андрію, якщо говорити про евакуацію, бачила я інформацію від Івана Федорова, що за весь березень із прифронтових територій евакуювали 30 людей. Це говорить нам про те, що звідти немає вже кого вивозити, або що навпаки, ніхто нікуди не хоче їхати.
Це одночасно говорить про ці дві тези, бо ті, хто мав бажання, мав можливість, мав причини, вони, вочевидь, вже виїхали за весь цей час після початку вторгнення і початку масованих таких от обстрілів цих прифронтових територій. Ті зони, ті населені пункти, в яких перебували діти, найбільш наближені до лінії зіткнення також. Звідти, ви пам'ятаєте, що влітку минулого року була оголошена примусова евакуація, це і Гуляйполе, Степногірськ, Преображенка, ті от населені пункти, які не ближче до лінії фронту, куди часто, на жаль, прилітало, звідти усіх дітей вивезли разом з їх представниками сімей, родин, хто з ними мав поїхати. А щодо інших територій, звісно, на жаль, статистика така, що за весь березень 30 людей евакуювали. В принципі, за весь минулий рік той же Іван Федоров повідомляв в своєму зведенні, що за минулий рік евакуювали 446 мешканців Васильівського та Полоївського районів. Це цифра не здається надто великою, що говорить про те, що певно більшість людей, більшість населення цих прифронтових територій, вони виїхали ще раніше.
Ну, хотілося б вірити, що люди знайшли можливість убезпечити себе раніше, ніж те, що вони не хочуть виїздити, і їм доводиться сидіти і жити, і займатися звичайними справами під постійними обстрілами. Маю ще запитати, як там Дніпро ГЕС? Чи відомо щось? Ну, ми знаємо, що потрошку запускають рух греблею. От спочатку одну смугу відкрили, зараз він як?
Рух греблею організували ще ввечері того ж дня, коли це прилетіло. Тобто дуже оперативно всі спрацювали, і зараз цей рух продовжується. І, власне, при бажанні немає проблеми переїхати з одного берега на лівий. Ну, можливо, доведеться трошки почекати такому невеличкому, я би не назвав це затором, чергою, скоріше так, але все це можливо. Тим паче, у нас є інші засоби зв'язку з протилежним берегом, ще два мости, і також для зручності городян запустили двосторонній рух по новому Вантовому мосту в Запоріжжі. Там до цього був односторонній рух новим мостом. Для зручності зробили так, щоб більше автомобілів могли рухатися в обох напрямках. Тому ситуація такою є. Щодо самого стану Дніпровської ГЕС, мені складно сказати. Тут я думаю, що зараз фахівці максимально все намагаються з'ясувати, чи є якісь шанси на відновлення цього об'єкту в найближчий час. Але ті прогнози, які озвучувалися публічно, вони, звісно, зважаючи на масштаб руйнувань,
Невтішні, скажімо,
невтішні, да.
обережно. Це, на жаль, це правда. Ну, я так розумію, Укргідроенерго все ж таки робить все можливе, щоб там хоч щось врятувати, якось налагодити те, що можна, щоб працювало, і міркувати над тим, як відновити те, що не можна відремонтувати. Стосовно електрики на вільній частині області, ми бачили, що в багатьох регіонах, от протягом тижня минулого, були певні проблеми. Ну, зрозуміло, Одещина і Харківщина страждають найбільше. Ну, в Запорізькій області, я так розумію, прильотів саме по якихось важливих енергооб'єктах не було.
Не маю інформації щодо цього, її публічно не оголошували з безпекових причин. Щодо обласного центру, то лише в перший день після цього горозвісного дня прильоту по Дніпровській ГЕС було на півдня обмеження для великих споживачів, промислових споживачів електроенергії, а обмеження для звичайних жителів міста не було. І наскільки я пам'ятаю, наприкінці того ж дня і прибрали всі обмеження для великих споживачів. Тому можу сказати, що якогось великого впливу, як в Харкові, приміром, да, коли містянам доводилося сидіти без світла довго, в Запоріжжі таких наслідків не було. Щодо інших територій Запорізької області, підконтрольної Україні території, можу сказати, що є ряд населених пунктів, де є знеструмлення регулярні через регулярні прильоти, є території, де світла немає, знову ж таки, через безпекові причини. Є території, де після прильотів енергетики оперативно приїжджають і відновлюють енергопостачання, щоб людям повернулося світло. От, приміром, статистика Запоріжжя обленерго, що 29-го, 30-го, 31-го березня фахівці відновили енергопостачання майже 4,5 тисяч споживачів. Це був і місто Запоріжжя, і Запорізький район, і Полоївський район. Тобто, де це можливо, з безпекових міркувань енергетики виїжджають і роблять все можливо, щоб було якнайменше проблем людей саме з електропостачанням.
Ну, безумовно, за що ми їм дякуємо буквально, ну, ледь не кожен день за їхню роботу дуже оперативну. Якщо говорити про окуповані території, Андрію, знаєте, тут вигулькнула якась, ну, сюрреалістична історія. Путін Це Центр національного спротиву дізнався і поділився, що Путін доручив окупантам і колаборантам будувати на захопленому узбережжі Азовського моря курорти. Курорти, друзі, ви уявіть собі, просто обстріли, ну, перевірки повсюдні окупаційними військами документів, все, що хочеш. А от треба курорти. Вам відомо щось про це?
Так, дійсно, було таке повідомлення, воно, звісно, сприймається, скажімо так, дуже специфічно, зважаючи на ті реалії, які є на прифронтових територіях. Але план, про який оголосив російський президент, його підтримали окупаційні всі ці так звані лідери, там обіцяють...
Я не сумніваюся, Андрію, це ж уявіть собі, які гроші на цьому можна попиляти.
Обіцяють там мега-проект у Приморському районі, там планують, обіцяють, скажімо так, використовувати для цього обітічну косу. Це така природоохоронна зона живописна на березі Азовського моря, і там планують створити такий запорізький Дубай, просто там санаторії, готелі і от. Цифри, які вони називали, це там 100 готелів, це санаторії, пляжні території. Ну, тобто, як завжди, дуже великі амбіції, плани. І я нагадаю, що не вперше взагалі такі новини вигулькують, як ви сказали, з тієї території, бо ще, приміром, в листопаді минулого року російські окупаційні медіа повідомляли про те, що на розвиток курортів Приазов'я, туристичної галузі мають виділити 80 майже мільярдів рублів, і таким чином розвивати все, що там є.
Як виділили що-небудь, розвели за цей час чи ще ні?
80 мільйонів рублів, я перепрошую, я зроблю уточнення.
Ага.
І звісно,
могло бути і мільярдів, все одно попиляють же ж.
І в окупаційних медіа регулярно повідомляють про різноманітні роботи, ремонти, роблять таку видимість, картинку того, що на окупованих територіях, які у Російській Федерації називають новими регіонами Російської Федерації, що там все живе, життя вирує, що туди приїжджають люди, що там відбуваються всі роботи. І такий от наратив, що, мовляв, за українську владу нічого не робилося, а за російської влади там такий вибух розвитку, покращень і так далі. Але, звісно, все це, на думку журналістів і на мою думку, це скоріш продукт для жителів самої Російської Федерації, аніж для жителів окупованих територій, бо люди, які живуть там і жили до 24 лютого 22 року, вони бачили, які території розвиваються, що там будується, які ремонти робляться, дороги та інше, і бачать, як це змінилося після приходу російських окупантів. І тому в такі повідомлення я дуже сумніваюся, що вірить велика кількість саме жителів окупованих територій. Щодо росіян, можливо, вони більше про це вірять, але я думаю, варто зазначити про те, що до окупації Криму Азовське узбережжя дуже любили і росіяни, зокрема, і коли вони їхали до Криму, часто зупинялися і на наших Азовських узбережжях, бо там були не доїжджаючи до Криму, і це був і тоді дуже активний туристичний такий туристична локація Азовського узбережжя, де подібні проекти могли втілюватися у певній співпраці і України, і Росії. Але після окупації Криму, після початку вторгнення, звісно, все це змінилося, і дивно, що зараз, коли є такі безпекові всі обставини, є стан війни, хтось анонсує якісь амбіційні плани, тим паче, що на Азовське узбережжя, де знаходиться велика кількість баз відпочинку, принаймні за сезоном літа 23-го року, не було помітно великої кількості відпочивальників. Якщо до вторгнення Кирилівка, Бердянськ, той же Приморськ, усюди, де є пляжі, ці величезні кілометрові, довжелезні, широкі пляжі, вони були наповнені відпочивальниками з усієї України і не лише. А після початку вторгнення, звісно, всього цього все це зупинилося, і ті цифри, які наводив, приміром, голова ОВА Іван Федоров, колишній мер Мелітополя, що там близько 10% від тієї кількості, яка була до вторгнення, по кількості відпочивальників приїздили на Азовське море, і, звісно, казати про якийсь розвиток цієї галузі там, ну,
Не
треба дуже обережно.
доводиться, не доводиться. Андрію, дуже дякую за інформацію. Про ситуацію у Запорізькій області ми поговорили із кореспондентом в регіоні Андрієм Вавіловим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.